VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับทำเนียบขาวปฏิเสธ2ข่าวใหญ่เกี่ยวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรัสเซียซึ่งถูกเปิดเผยโดยสื่อและทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศต่างๆร่วมกันป้องกันไม่ให้เกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองด้านทูตเกาหลีเหนือกล่าวตอบโต้ว่าประเทศของตนมีสิทธิ์ที่จะทดลองจรวดขีปนาวุธเพื่อการป้องกันตนเองนะครับนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับภัยคุกคามของเกาหลีเหนือที่ยกระดับจากรัฐที่โดดเดี่ยวกลายมาเป็นศูนย์กลางความสนใจแห่งหนึ่งของนานาชาติและมีความท้าทายต่อสหรัฐอย่างมากกลับทำเนียบขาวกล่าวโต้ข่าวของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขอให้อดีตผู้อำนวยการ FBI หรือหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐนายเจมส์โคมียุติการตรวจสอบพลโทไมเคิลฟลินที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติคนก่อนกรณีที่เขาพูดคุยกับทูตรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันนะครับตามรายงานของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้ขอให้นายโคมีปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปโดยบอกว่า let this go เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับและนิวยอร์กไทมส์รายงานว่านายเจมส์โคมีก็ได้จดกรณีดังกล่าวไว้ในบันทึกช่วยจำและนำเนื้อหานี้ไปแบ่งปันให้กับผู้บริหารระดับสูงของ FBI ผู้อื่นด้วยนะครับทำเนียบขาวปฏิเสธรายงานของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์และบอกว่าขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้พูดหลายครั้งถึงทัศนะของตนต่อพลโทฟลินว่าเป็นคนดีและต้องการปกป้องประเทศแต่ผู้นำสหรัฐก็ไม่เคยที่จะขอให้นายเจมส์โคมีหรือใครก็ตามให้ยุติการสืบสวนใดๆซึ่งรวมถึงการตรวจสอบพลโทฟลินด้วยแถลงการของทำเนียบขาวกล่าวว่าประธานาธิบดีสหรัฐมีความเคารพอย่างที่สุดต่อหน่วยงานปกป้องและบังคับใช้กฎหมายรวมไปถึงการตรวจสอบหาความจริงในเรื่องต่างๆทำเนียบขาวบอกด้วยนะครับว่าข่าวของนิวยอร์กไทมส์นั้นไม่ถูกต้องและไม่ได้แสดงถึงการพูดคุยกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และนายเจมส์โคมีอย่างตรงไปตรงมาทำเนียบขาวกล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าขณะนี้รักษาการผู้อำนวยการ FBI นายแอนดรูว์ แมคเคฟก็ได้เคยกล่าวให้การต่อคณะกรรมาธิการด้านข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเขาบอกว่าเท่าที่ผ่านมานั้นไม่มีการและความพยายามใดๆที่จะแทรกแซงการสืบสวนหาความจริงในเรื่องนี้นะครับเลขด้านหนึ่งครับพลเอก HR แมคมาสเตอร์ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าววันอังคารว่าข้อมูลเกี่ยวกับการก่อการร้ายและภัยคุกคามด้านการบินในน่านน้ำสากลที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แบ่งปันให้กับเจ้าหน้าที่การทูตของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมทั้งหมดและไม่ได้เปิดจุดอ่อนต่อแหล่งข่าวของข้อมูลแต่อย่างใดนะครับพลเอก HR แมคมาสเตอร์ยังคงยืนตามคำแถลงก่อนหน้านี้ที่ว่าความเข้าใจของสื่อในเรื่องดังกล่าวนั้นผิดที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้เปิดเผยข้อมูลลับระดับสูงให้กับรัฐมนตรีเซอร์เกย์ลาฟรอฟแห่งกระทรวงต่างประเทศรัสเซียและทูตรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันนายเซอร์เกย์คิสเซียกเกี่ยวกับแผนของกลุ่มรัฐอิสลาม IS ที่เตรียมลักลอบนำระเบิดขึ้นเครื่องบินพาณิชย์โดยซ่อนอยู่ในคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปนะครับทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียและทูตของรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยสื่อนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้ทำข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ห้องทำงานของประธานาธิบดีหรือ Oval Office ครับพลเอกแมคมาสเตอร์ซึ่งเข้าร่วมประชุมอยู่ที่ Oval Office ในครั้งนั้นด้วยกล่าวว่าตนนั้น ไม่กังวลแต่อย่างใดถึงรายงานข่าวครั้งนี้แล้วว่าการพูดคุยกันของผู้ที่เข้าร่วมประชุมนั้นเหมาะสมในทุกด้านและเป็นไปตามความคาดหวังของพันธมิตรสหรัฐในเรื่องข่าวกรองนะครับพลเอกแมคมาสเตอร์บอกว่าประธานาธิบดีสหรัฐนั้นไม่ได้เปิดจุดอ่อนต่อแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ IS แต่อย่างใดนะครับและที่สหประชาชาติครับทูตนิกกี้เฮลลี่ของสหรัฐประจำสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆร่วมกันป้องกันไม่ให้เกาหลีเหนือนั้นมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองและเตือนได้ว่าบางประเทศอาจจะเจอกับมาตรการลงโทษหากว่าช่วยเหลือเกาหลีเหนือในเรื่องอาวุธนิวเคลียร์นะครับทูตนิกกี้เฮลลี่ได้มีถ้อยแถลงดังกล่าวก่อนการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติที่ไม่เปิดให้นักข่าวทำข่าวและการประชุมนี้เรียกร้องให้มีการเจรจาและพบกันโดยฝ่ายของสหรัฐรวมทั้งประเทศอื่นๆคือญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะครับจุดประสงค์ของการประชุมก็เพื่อพูดคุยกันถึงการทดลองขีปนาวุธของกรุงเปียงยางไม่นานนี้นะครับทูตนิกกี้เฮลลี่บอกกับผู้สื่อข่าวว่าตอนนี้ทางเลือกต่างๆเหลือเพียง2ข้อคือ1เลือกที่จะอยู่ข้างเกาหลีเหนือหรือว่าเลือกที่จะอยู่ข้างนานาประเทศเพื่อที่จะหยุดยั้งการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของกรุงเปียงยางนะครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติพบกันวันอังคารหลังจากที่กรุงเปียงยางทดลองยิงขีปนาวุธพิสัยกลางถึงพิสัยไกลเมื่อวันที่14พฤษภาคมโดยขีปนาวุธดังกล่าวเดินทางไป800กิโลเมตรก่อนที่จะตกลงในทะเลทางด้านตะวันตกของญี่ปุ่นนะครับและครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่กรุงเปียงยางทดสอบขีปนาวุธในรอบหลายสัปดาห์และเกิดขึ้นเพียง4วันหลังจากที่นายมูนแจอินสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้ครับขณะเดียวกันครับนักการทูตของเกาหลีเหนือได้กล่าวว่าประเทศของตนนั้นมีสิทธิชอบธรรมในการทดลองขีปนาวุธในขอบเขตของกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเปิดให้ประเทศต่างๆสามารถป้องกันตนเองได้นะครับทูตของเกาหลีเหนือด้านการลดกำลังรบนายจูยองชอยไม่หวั่นไหวต่อเสียงต่อต้านจากนานาประเทศนะครับเขากล่าวว่าการกระทำด้านการทหารของเกาหลีเหนือนั้นเกิดขึ้นบนดินแดนของเกาหลีเหนือและน่านน้ำของเกาหลีเหนือดังนั้นจึงถือว่าเป็นสิทธิชอบธรรมในการปกป้องตนเองเพื่อต้านภัยด้านนิวเคลียร์และการใส่ร้ายของสหรัฐรวมทั้งลิ่วล้อประเทศต่างๆของสหรัฐนะครับและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงของสหรัฐเริ่มเห็นว่าเกาหลีเหนือนั้นกำลังเป็นภัยคุกคามสำคัญที่สุดของสหรัฐหลังจากที่กรุงเปียงยางประกาศอ้างเรื่องการทดลองขีปนาวุธครั้งใหม่ที่อ้างว่าสามารถยิงถึงพื้นที่ของสหรัฐได้และสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ด้วยนะครับอะไรทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอเมริกันเปลี่ยนความคิดในเรื่องนี้คุณจำเริญตันสมบุญจะนำรายงานของเจฟเซลดินมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังทราบครับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านข่าวกรองของสหรัฐซึ่งก่อนหน้านี้เคยกล่าวถึงเกาหลีเหนือว่าเป็นเพียงคู่อริหรือเป็นศัตรูที่มีความสำคัญในลำดับรองจากรัสเซียเนื่องจากเกาหลีเหนือมีเพียงเจตนาร้ายและยังไม่มีขีดความสามารถนั้นขณะนี้กำลังเปลี่ยนท่าทีและกล่าวถึงเกาหลีเหนือว่าเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเกาหลีเหนือต้องการแสดงให้เห็นด้วยว่าสหรัฐนั้นอยู่ในรัศมีการโจมตีด้วยขีปนาวุธของตนและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายแดนโคตผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐได้แถลงต่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาว่าสหรัฐกำลังประเมินภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งและเป็นเรื่องที่จำต้องมีการแก้ไขด้วยโดยผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐถึงกับใช้คำว่าเกาหลีเหนือกำลังเป็นภัยคุกคามในลำดับสูงที่สุดหรืออาจจะเป็นหนึ่งในลำดับสูงที่สุดซึ่งสหรัฐกำลังเผชิญอยู่เลยทีเดียวเมื่อปีที่แล้วนายเจมส์แคลปเปอร์ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติในขณะนั้นได้ประเมินรัสเซียกับจีนว่าเป็นภัยคุกคามที่สำคัญของสหรัฐอย่างไรก็ตามพลเรือเอกไมเคิลเฮเดนอดีตผู้อำนวยการ CIA และอดีตผู้อำนวยการหน่วยงาน NSA ของสหรัฐได้ชี้ว่า เป็นเรื่องยากที่จะเปรียบเทียบภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือกับรัสเซียเพราะภัยคุกคามจากรัสเซียนั้นแม้จะเป็นในระดับโลกและทรงพลังมากกว่าแต่ก็ยังมีการหน่วงเหนี่ยวควบคุมได้อยู่ในขณะที่เกาหลีเหนือพร้อมมากกว่าที่จะทำการยั่วยุและยากต่อการคาดเดาพฤติกรรมที่ยากต่อการคาดเดาของเกาหลีเหนือรวมทั้งความพยายามพัฒนาและทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของเปียงยางในช่วงปีที่ผ่านมาทำให้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐหลายคนกล่าวว่าภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือได้ถูกปรับขึ้นจากระดับภูมิภาคมาเป็นระดับโลกในขณะนี้นอกจากนั้นการขาดข้อมูลที่ชัดเจนว่ากำลังมีอะไรเกิดขึ้นในเกาหลีเหนือซึ่งเป็นประเทศที่ปิดตัวก็ยิ่งทำให้สถานการณ์เป็นที่น่ากังวลมากขึ้นด้วยและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหน่วยงาน CIA ของสหรัฐได้ประกาศตั้งศูนย์ภารกิจเกาหลีเหนือขึ้นเพื่อเร่งรวบรวมข้อมูลข่าวกรองในทุกด้านไม่จำกัดเฉพาะเรื่องจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปเท่านั้นเองยิ่งกว่านั้นรายงานการประเมินด้านข่าวกรองของสหรัฐยังเตือนเรื่องขีดความสามารถของกองทัพเกาหลีเหนือด้วยเนื่องจากนายคิมจองอึนได้เร่งขยายขีดความสามารถและทางเลือกต่างๆสำหรับการโจมตีด้วยอาวุธตามรูปแบบอย่างเช่นการโจมตีด้วยปืนใหญ่เป็นต้นครับเมื่อวันอังคารรัฐมนตรีกลาโหมของเกาหลีใต้ได้แถลงต่อสภาว่านอกจากการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเมื่อวันอาทิตย์จะเป็นผลสำเร็จแล้วโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเปียงยางยังถูกพัฒนาขึ้นเร็วกว่าที่คาดด้วยและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนายคอร์ทนี่ไวบอมนักวิเคราะห์ของบริษัทแรนด์คอร์ปอเรชั่นผู้เคยทำงานด้านข่าวกรองมานานถึง14ปีได้เตือนว่าถึงแม้มาตรการลงโทษจากนานาประเทศจะทำให้โครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือชะลอตัวลงก็ตามแต่มาตรการดังกล่าวก็ไม่สามารถระงับความตั้งใจของเกาหลีเหนือได้โดยสิ้นเชิงและเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของสหรัฐอีกคนหนึ่งก็ชี้ว่าขณะนี้เครือข่ายอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นถูกฝังอยู่ใต้ดินในระดับลึกดังนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับประชาคมระหว่างประเทศที่จะต้องร่วมมือและแบ่งปันข่าวกรองเพื่อเร่งดำเนินการกับบริษัทต่างๆที่จัดส่งอุปกรณ์เครื่องมือให้กับเกาหลีเหนือรวมทั้งใช้มาตรการทางการเงินเพื่อจำกัดแหล่งเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของรัฐบาลเปียงยางครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่ยูเครนนะครับรัฐบาลยูเครนได้สั่งระงับการเข้าถึงเว็บไซต์จำนวนมากของรัสเซียในวันอังคารซึ่งถือเป็นการใช้มาตรการลงโทษระลอกใหม่นะครับหลังจากที่รัสเซียเข้าผนวกแคว้นไครเมียให้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อ3ปีก่อนนะครับสำนักงานของประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกประกาศคำสั่งดังกล่าวซึ่งผู้นำของยูเครนได้ลงนามใน1วันก่อนหน้านั้นเป็นการห้ามการทำงานของเว็บไซต์ต่างๆของรัสเซียซึ่งรวมถึง Search Engine Yandex เป็นเวลาถึง3ปีนะครับอย่างไรก็ตามในวันอังคารผู้สื่อข่าวยังพบว่าเว็บไซต์ต่างๆของรัสเซียยังคงทำงานได้ในยูเครนและไม่เป็นที่แน่ชัดว่าทางการยูเครนจะใช้มาตรการใดและเมื่อไหร่ในการควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าวให้ใช้การไม่ได้ตามคำสั่งของประธานาธิบดีโพโรเชนโกนะครับทั้งนี้ทางการของยูเครนได้อ้างเหตุผลด้านความมั่นคงในการตัดสินใจครั้งนี้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและเข้ามาที่ Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารและพูดคุยกับเราครับ VOA. เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการในวันนี้ดัชนีสำคัญสำคัญมีทั้งขึ้นและลงนะครับดาวโจนส์ติดลบ 2.19 จุดปิดที่ 29,79.75 ขณะที่ S&P ลดลง 1.65 จุดปิดที่2,400 จุดกับอีก .7 นะครับและ Nasdaq เพิ่มขึ้น20จุดปิดที่ 6,170 จุดครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก46สตางค์นะครับสำหรับข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาพรครับ
ครับอัฟกานิสถานซึ่งเป็นประเทศผู้ปลูกฝิ่นรายใหญ่ที่สุดในโลกอาจมีผลผลิตฝิ่นเพิ่มขึ้นอีกครั้งเนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกฝิ่นได้รุกเข้าไปในพื้นที่ใหม่ๆตามรายงานของรัฐบาลอัฟกานิสถานนะครับโดยรายงานชิ้นนี้เปิดเผยออกมาขณะที่กำลังเกิดความกังวลว่ากลุ่มทาลิบานกำลังสนับสนุนให้มีการซื้อขายและปลูกฝิ่นมากขึ้นเพื่อหาเงินทุนมาใช้ในการซื้ออาวุธต่อสู้กับกองทัพอัฟกานิสถานเชื่อกันว่า 60% ของรายได้ที่กลุ่มทาลิบานนำมาใช้ในด้านการทหารนั้นมาจากการขายฝิ่นนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐเตือนว่าการที่พื้นที่ปลูกฝิ่นเพิ่มขึ้นและผลผลิตฝิ่นมากขึ้นนี้จะทำให้กลุ่มทาลิบานนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นและหมายความว่าความรุนแรงในอัฟกานิสถานในปีนี้จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับเกี่ยวกับธุรกรรมผิดกฎหมายเช่นกันนะครับ Wall Street Journal รายงานว่าเวลานี้กลุ่มแฮกเกอร์ที่อยู่เบื้องหลังมัลแวร์เรียกค่าถ่ายวันนคลายสามารถเรียกค่าถ่ายไปได้แล้วอย่างน้อย252รายคิดเป็นมูลค่าราว 66,000 ดอลลาร์โดยค่าถ่ายดังกล่าวนั้นอยู่ในรูปของ Bitcoin ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ยอมรับกันในหลายประเทศนะครับอย่างไรก็ตาม Wall Street Journal ระบุว่าการจะแลก Bitcoin เหล่านั้นเป็นเงินจริงหรือนำไปใช้ในการซื้อขายสินค้าต่างๆนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนื่องจากเวลานี้เจ้าหน้าที่ในประเทศต่างๆกำลังจับตามองการใช้ Bitcoin ผ่านโลกออนไลน์อย่างเข้มงวดเพื่อจะติดตามหาตัวผู้ปล่อยแรนซัมแวร์ที่โจมตีคอมพิวเตอร์หลายแสนเครื่องทั่วโลกในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงกระนั้น Wall Street Journal ชี้นะครับว่ากลุ่มแฮกเกอร์อาจใช้วิธีเปลี่ยน Bitcoin ให้เป็นสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆที่มีอยู่ราว700สกุลเงินในปัจจุบันซึ่งจะทำให้ยากต่อการติดตามนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือหาใครสักคนที่ยินดีแลกเงินสดกับ Bitcoin นั้นผ่านกระดานข่าวในโลกออนไลน์ที่มีอยู่มากมายหลายเว็บไซต์ด้วยกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ร้านกาแฟ Starbucks บางสาขาในสหรัฐและแคนาดาไม่สามารถรับเงินจากบัตรเครดิตได้เนื่องจากปัญหาขัดข้องที่ระบบการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตซึ่งทาง Starbucks เชื่อว่าเป็นเพราะการอัปเดตซอฟต์แวร์เมื่อคืนที่ผ่านมาและยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับมัลแวร์เรียกค่าไถ่วันนครายแต่อย่างใดนะครับโฆษกของ Starbucks ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้พร้อมบอกว่าระบบจ่ายเงินดังกล่าวสามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติแล้วหลังจากมีปัญหาในเวลาสั้นๆแต่ไม่ได้ระบุนะครับว่ามีร้านสาขาของ Starbucks กี่แห่งที่ประสบปัญหาที่ว่านี้นะครับและสืบเนื่องจากการลอบโจมตีหรือแฮกข้อมูลในโลกออนไลน์รวมถึงการปล่อยไวรัสคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นบ่อยขึ้นในช่วงหลังๆทำให้กองทัพสหรัฐได้จับมือกับบริษัทสตาร์ทอัพในซิลิคอนแวลลีย์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่ว่านี้นะครับและเนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรที่ค่อนข้างแตกต่างกันสุดขั้วระหว่างกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนที่เป็นหนึ่งในองค์กรขนาดใหญ่ที่สุดในโลกกับบริษัทสตาร์ทอัพซึ่งทำงานกันอย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้เพนทากอนจึงได้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาชื่อว่า Defense Innovation Unit Experimental หรือ DIUX เพื่อทำหน้าที่ติดต่อธุรกรรมกับบริษัทสตาร์ทอัพเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วและลดกระบวนการที่ยุ่งยากของรัฐบาลนะครับหน้าที่หลักของ DIUX คือการเป็นตัวกลางระหว่างกระทรวงกลาโหมกับบริษัทเทคโนโลยีรายเล็กๆโดยตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ18เดือนก่อน DIUXได้ทำงานกับบริษัทเทคโนโลยีต่างๆไปแล้วกว่า30แห่งทั่วโลกนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ยังคงอยู่ในแวดวงเทคโนโลยีนะครับเมื่อสื่อสังคมออนไลน์ Instagram เปิดตัวบริการใหม่ที่เรียกว่า Face Filters คือการใส่รูปการ์ตูนต่างๆเข้าไปในใบหน้าของผู้ที่ถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวเองผ่าน Instagramลูกเล่นที่ว่านี้ถือเป็นจุดขายที่ทำให้คู่แข่งของ Instagram และ Facebook คือ Snapchat นั้นได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่วัยรุ่นนะครับแถลงการของ Facebook ซึ่งเป็นเจ้าของ Instagram ด้วยนั้นบอกว่านอกจากจะสามารถแปะรูปการ์ตูนบนรูปถ่ายไม่ว่าจะเป็นหมวกตลกหูกระต่ายหรือสมการคณิตศาสตร์ที่วนเวียนอยู่บนภาพถ่ายของคุณแล้วผู้ใช้ยังสามารถดัดแปลงวิดีโอให้สามารถเล่นวิดีโอแบบถอยหลังได้ด้วยนะครับหรือดัดแปลงให้เป็นแบบอื่นๆก่อนหน้านี้ Facebook ถูกกล่าวหาว่าลอกเลียนแบบบริการของ Snapchat มาแล้ว1ครั้งนะครับคือส่วนที่เรียกว่า Stories ซึ่งจะลบภาพหรือวิดีโอที่ผู้ใช้โพสต์ลงใน Facebook โดยอัตโนมัติหลังจากครบ24ชั่วโมงนะครับ และนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สหรัฐและจีนนะครับได้ทำข้อตกลง10ฉบับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรวมถึงข้อตกลงด้านสินค้าเกษตรการบริการทางการเงินการลงทุนและพลังงานซึ่งก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์และเสียงสนับสนุนมากมายครับฝ่ายหนึ่งนั้นบอกว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญด้านความร่วมมือของทั้งสองประเทศขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งแย้งว่าข้อตกลงดังกล่าวมองข้ามความกังวลที่มีต่อตลาดในประเทศจีนจอยซ์หวงมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทรงพจน์สุภาผลจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้แทนด้านการค้าของจีนกับสหรัฐได้บรรลุข้อตกลงการค้าหลายฉบับซึ่งทางรัฐบาลกรุงวอชิงตันบอกว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับการจัดทำข้อตกลงที่ว่านี้คือส่วนหนึ่งของแผน100วันที่เป็นผลมาจากการพบหารือระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่รัฐฟลอริดาเมื่อเดือนที่แล้วโดยมีเป้าหมายลดยอดขาดดุลการค้าที่สหรัฐมีกับจีนซึ่งอยู่ที่ระดับ 347,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวว่าข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนครั้งนี้ถือเป็นครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์การค้าระหว่างสองประเทศรัฐมนตรีรอสระบุว่าภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวจีนจะเปิดตลาดรับสินค้าเนื้อวัวจากสหรัฐในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมขณะที่สหรัฐก็จะอนุญาตให้เนื้อสัตว์ปีกบางอย่างเข้ามาขายในตลาดสหรัฐเช่นกันในด้านการเงินสถาบันการเงินของสหรัฐที่มีสาขาอยู่ในประเทศจีนจะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ตลาดการจัดอันดับเครดิตของจีนและบริการจ่ายเงินผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเวลานี้มีบริษัท Union Pay ของจีนเป็นผู้ครองตลาดอยู่นะครับอย่างไรก็ตามบรรดานักวิเคราะห์ค่อนข้างมีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องนี้คุณโรเบิร์ตแอตกินสันจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมกล่าวว่าข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนจะมีผลให้จีนนั้นสามารถมีอิสระในการใช้เงินสดสำรองระหว่างประเทศปริมาณมหาศาลเพื่อซื้อบริษัทอเมริกันโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสมัยใหม่เช่นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับขณะที่คุณดิเร็กซิสเซอร์แห่งสถาบันอเมริกันเอ็นเตอร์ไพรส์ชี้ว่าข้อตกลงการค้าครั้งใหม่นี้แทบไม่มีความหมายอะไรเพราะสิ่งที่จีนบอกว่าจะเปิดตลาดให้กับสินค้าจากสหรัฐมากขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่จีนเคยสัญญามาแล้วแต่ก็ไม่เคยนำมาปฏิบัติจริงดังนั้นตนจึงไม่เชื่อว่ายอดขาดดุลการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐจะลดลงในปีนี้นะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้แนะนำว่ารัฐบาลสหรัฐควรมุ่งเน้นไปที่การเจรจาต่อรองเพื่อให้จีนลดการอุดหนุนรัฐวิสาหกิจของจีนเองมากกว่ารวมทั้งการใช้มาตรการลงโทษต่อผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเชื่อว่าทั้งสองวิธีนี้จะช่วยให้บริษัทจากต่างชาติสามารถเข้าสู่ตลาดจีนได้มากขึ้นนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งอาจารย์คริสโตเฟอร์บอร์ดิงแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่งเชื่อว่าข้อตกลงการค้าครั้งล่าสุดระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก2ประเทศนี้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเชื่อว่าหากนำไปใช้จริงจะช่วยลดยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐที่มีต่อจีนได้อย่างไรก็ตามหากมองในทางการทูตอาจารย์คริสโตเฟอร์บอร์ดิงเชื่อว่าเวลานี้สหรัฐไม่มีเครื่องมือที่จะสามารถกดดันให้จีนเปิดตลาดรับสินค้าจากอเมริกามากขึ้นได้นะครับในขณะที่คุณ CY หวงแห่งบริษัทที่ปรึกษา FCC Partner มองในอีกมุมหนึ่งว่าแม้จีนจะเปิดตลาดรับสินค้าจากสหรัฐมากขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าอเมริกาจะได้เปรียบดุลการค้ากับจีนเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดเนื่องจากปัจจุบันบริษัทอเมริกันหลายบริษัทไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทจีนที่เป็นคู่แข่งในตลาดโลกได้อีกต่อไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยท่านหนึ่งนั้นเผชิญกับปัญหาด้านการกีดกันเชื้อชาติสีผิวในรัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งอยู่ทางใต้ของสหรัฐเป็นเวลา4ปีครับล่าสุดเธอตัดสินใจคิดว่าคงจะต้องเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดในแคนาดาซะแล้วนะครับอาจารย์โรบินแอตทาสเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านดนตรีที่มหาวิทยาลัยอีลอนในเมืองเบอร์ลิงตันรัฐนอร์ทแคโรไลนา เธอนั้นมีสามีที่เกิดที่ประเทศนิการากัวนะครับชื่อนิโคลัสนาวาสโซซาสำหรับตัวผู้ช่วยศาสตราจารย์โรบินเองนั้นไม่ได้รับการปฏิบัติด้านการกีดกันเชื้อชาติสีผิวแต่อย่างใดแต่ว่าสามีของเธอนิโคลัสซึ่งมีผมดกดำและผิวสีน้ำตาลรวมทั้งพูดภาษาอังกฤษที่ฟังออกว่าเป็นภาษาที่สองนั้นเผชิญกับปัญหาต่างๆอย่างเช่นการไม่เป็นมิตรด้วยไปจนถึงการขับรถผ่านและก่อกวนและใช้คำดูหมิ่นต่อหน้าลูกๆของพวกเขานะครับตามรายงานของหน่วยงาน FBI คดีอาชญากรรมที่มีการกีดกันเชื้อชาติสีผิวเป็นเหตุผลนั้นเพิ่มขึ้นถึง 15% ในรัฐ North Carolina ในช่วงปีคริสตศักราช2014ถึง2015นะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับมีบริษัทสตาร์ทอัพซึ่งเป็นบริษัทน้องใหม่ในวงการเทคโนโลยีที่นครนิวยอร์กที่ชื่อนาธาคาลามแปลเป็นภาษาไทยนะครับว่าเราสนทนาซึ่งให้บริการจับคู่สอนภาษาอาหรับแบบตัวต่อตัวผ่านระบบ Skype โดยผู้สอนนั้นเป็นผู้ลี้ภัยจากซีเรียในเรื่องการเรียนการสอนก็มุ่งเป้าไปที่ชาวอเมริกันที่อยากรู้ภาษาอาหรับนะครับผู้สื่อข่าวทีน่าทรันช์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะนำเรื่องราวมาเล่าส่งท้ายครับ
ครับโดยปกติแล้วบริษัทสอนภาษาต่างประเทศแบบตัวต่อตัวนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือโดยผ่านทาง Skype แต่สำหรับนาธาคาลามบริษัทสตาร์ทอัพสอนภาษาในนครนิวยอร์กซึ่งชื่อในภาษาอาหรับนี้แปลว่าเราสนทนาและตั้งขึ้นโดยคุณอาลีนซาร่าสตรีอเมริกันเชื้อสายเลบานอนจากแนวคิดเรื่องความสนใจจะฝึกฝนทักษะภาษาอาหรับของตนเองนั้นบริษัทสตาร์ทอัพดังกล่าวที่ให้บริการสอนภาษาใช้ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียในสหรัฐราว50คนเป็นครูสอนภาษาอาหรับครับบริษัทสตาร์ทอัพสอนภาษานี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม2ปีที่แล้วโดยจ่ายค่าแรงให้กับครูสอนซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยราว10-15ดอลลาร์สำหรับการสอนแต่ละคาบซึ่งใช้เวลาราว1ชั่วโมงและจนถึงขณะนี้ก็ได้ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ลี้ภัยที่เข้ามาเป็นครูสอนภาษาอาหรับได้ถึงรวมกว่า 100,000 ดอลลาร์ไปแล้วและถึงแม้ค่าสอนที่ผู้ลี้ภัยจะได้ครั้งละ 10-15 ดอลลาร์นั้นอาจจะดูไม่มากอะไรแต่สำหรับผู้ตั้งรกรากใหม่ในสหรัฐซึ่งต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่รายได้พิเศษที่ว่านี้ก็มีส่วนช่วยได้มากทีเดียวคุณเอลีนซาร่าผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพสอนภาษานาธาคาลามซึ่งอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารสกายเป็นวิธีช่วยสอนภาษานี้บอกว่าแนวคิดเรื่องนี้ก่อตัวมาจากโอกาสที่หายากและค่าเรียนภาษาอาหรับในนครนิวยอร์กที่ค่อนข้างแพงนอกจากนั้นชั้นเรียนสำหรับการเรียนภาษาอาหรับส่วนใหญ่ในสหรัฐมักจะสอนภาษาอาหรับสมัยใหม่ซึ่งไม่ใช้ภาษาที่ใช้กันจริงในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงครับและสำหรับผู้ลี้ภัยที่อาสาเข้ามาเป็นครูสอนภาษาอาหรับอย่างเช่นคุณกายัตผู้ลี้ภัยคนหนึ่งจากซีเรียเขาบอกว่าการสอนภาษาอาหรับนี้ให้กับคนอเมริกันเป็นประโยชน์สองทางเพราะทำให้เขาได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนอเมริกันและถือเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมด้วยครับทั้งนี้เพราะว่าคนอเมริกันผู้มาเรียนภาษาอาหรับนั้นมีเหตุผลต่างๆกันอย่างเช่นอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวผู้มีความตั้งใจจะไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาหรับผู้ที่จะไปทำงานในประเทศอาหรับหรือผู้ที่ต้องการจะฝึกฝนทักษะด้านภาษาเพื่อการศึกษาค้นคว้าต่อในสาขาวิชาต่างๆอย่างเช่นทางรัฐศาสตร์ประวัติศาสตร์หรือแม้กระทั่งในงานสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนชาวอาหรับต่างแดนที่ห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอนของตนและต้องการจะปรับปรุงเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาแม่ของตนเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington